Улаан форматлы дүнгейчилер, бидің қоңшыларымызда атлы Юрий-Ютеп программамыда башылайар. Шүгінгі программамыда Бірлесе Мүлеттер Құрыматының СПИД барысындағы тәрі рапортында Меркедады еді СПИДдің кемелме әндігі айдырияр. Оның себәплеріне әне? Бұл арыды Қырғызстанның ва Қазақстанның СПИД меркедлерінің специалистлері білен кечірілен сөхбеттешілігі.
Как вы знаете, 1 декабря это Всемирный день борьбы со СПИДом.
Шейлида Кабулда Хабарцемов Саймердан Мрады Букетина. Оган Фанда Кияк Дайвилен Танстра. Толпалор Мрада. 24 ноябрьде Бірлесе Мүлеттер Құрамасының едарасы бүтін дүния сағылық құрамасы білен білелікті СПИД кеселінің дүнияды яйрайш хақтағы соңқы мағлуматлары өз үшіні алиян хасабатын яйрадыптыр. Хасабатты күндіғыр Европы бұ Меркезади регионында бұ кетелің яйрайш депкінінің хенейді ченлі йоқордығы белленіптір. Регионда ВИЧ инфекциясы Yoqsonların sanının 2001-ci yıldan məri 66% yoqorlanıb 1,5 milyon adama barabar bolandı qaydılar. Merkezadi regionu dünyada VIH infeksiyasının ən çalt tepkində yayrayan yer olub durur. Belli bolşu yalı Türkmenistan'da resmi taydın dine iki adamda VIH infeksiyası anıqlanıbdır. Onların birinin bu keselden ölendigini resmiler xabar verdiler. Emma bütün dünya sağlık kuruması yalı avrayılı kurumalar yurtta neşekeslerin sağının köptügü bilen bağlı bu sağınların ıhtıbarlıdığının şubhasına koyuyarlar. Bu kurumanın mağlumatına göre Türkmenistan'da resmi hesabı alınan 6,000'dan qovraq Neşekeş var. Emma Birleşe Milletler Kurumasının çaklamalarına göre Türkmenistan'da neşekeşlerin hakiki sayı 50,000 töweregidir. Yurt başına tädi prezident gelip SPID'e karşı görüş, hassa güçlendirilen bolsa da SPID'e yolgonlar barada statistik mağlumatlar berilmeyer. Etim bu yağday qoňşy Kırgızstan'dan ähili. Kırgızstan'da üstümizdäki ýylyň 9 aýynyň içinde WIH SPID keseline yolgon 560'dan gowrak adam hasap alınıpdyr. Bu barada Respublikanyň SPID'e karşı görüş bölüminiň direktorynyň ornmasary Aýgül Ismaýylowa mağlumat berdi. Ýylyň ahyryna çelli ýene-de 350,000'a golaý adam Barlanjakdygy xabar berilýär. Şeýle-de ol ýurtda SPID-e ýolgonlygyň sanynyň 2,5 000 golaýlaşandygyny aýtdy. Ismaýylowa soňky döwürde aýallaryň arasynda bu keseliň giňden ýaýrap barýandygyny aýratyn belläp geçdi. SPID-e ýolgonlygyň ortaça ýaşy 20-30 ýaş aralygyndadyr. Soňky döwürde Kyrgyzstandaky SPID keseliniň ýagdaýy barasynda SPID merkeziniň direktorynyň ornmasary Aýgül Ismaýylowa bilen söhbet işlik geçirdik. Sizin merkeziniň bergen maglumatyna göre 2,5 000 goly Kyrgyzstanly SPID-e ýolugypdyr. Ýylyň ahyryna çelli ýene-de 350,000 adamyň barlanjakdygy aýdylýar. Bu sanlary näme ýyly ýollar bilen anyklaýarsyňyz?
Nizamdan atan nizam bar da. Şol nizam negizinde bardyk jarandar Elbette, bağa öz ýokýar men gelip tekşerdiňiz.
Sağlyk saklaýyş ministrliginiň ýürüýte karar bar. Şol kararyň esasynda ähli raýatlar öz ihtiýary bilen sağlygyny barlaýarlar. Bulardan başga da käbir toparlar bar. Meselem, donor ganyny bergenler, organ donorlary, medisina işgärleri, çağalar bagynyň terbiýeçileri mejburi ýagdaýda analiz tapşyrýarlar. Beýleki raýatlar öz ihtiýary bilen analiz tapşyrýarlar. Öz sağlygynda näfazlygy bardygyny duýan adamlar gelip sağlygyna ter etdirýärler.
Korkunuştu seyitler bolsalar gelip tekşerden ötüşöt.
SPID-i yokuşmağın dürlü yolları var. En köp duş geliyani. Sancı medende SPID-i yoluk yanlardı. Häzir ýagdaý nähili.
Häzir dele şol awal saktalyda, no bir
Häzir hem şol ýagdaý saklanyp gelýär. Emma olaryň sany gün sayın azalyp gelýär. Sebäbi jynsy gatnaşykda SPID-i yoluk yanlaryň sany artyp barýar. Jynsy gatnaşykda SPID-i Yolgonlary analiz edip görenmezde olaryň aglaba bölüginiň partnyorlary neşe maddasyny ulanýarlar bolup çykdy. Şonuň üçin hem häzirki günde jynsy gatnaşyklardan SPID-e ýolukýanlaryň sany artyp barýar.
Anam pleki garşy negizde şu jynsy ýol gowy edip gelýär.
Statistik маалыматтары көре, фич спид кетелине жолгон аялдардын санынын артып баргандыгы айтылат. Мунун себеби эмне болуп билер?
Акыркы жылдары бул аялдардын саны 34% жетип
Соңғы дәуірде спид білін қатабы алынан аялың саны 34% етті. Көңірел аялың арасында хем спиді елғонлар бар. Бұ яғдайлары хөкімет бұ сағылғы сақлайыш министерлігі ұлы үніс берер. Спидің айырмағының өңін алмағы үшін ұлы еш чәрелері амал ашырлияр. Көңірел аялың хеммесі тест тапшырмалы өді олы сағылғына тереттірмелі. Спидің әнеден чаға кетмегінің өңін алмағы үшін ешлер долы елі қойылан. Ташары үртларда ішләп келін адамлың арасында бұ кетелің кейіннен яйрандыға айтылар. Соны үшінім ташары үрді чықып қайтып келіянлар медицина барлығынан кетмелі, анализ тапшырмалы дейін инициатив олар өңі сүрілер. Бұ нәқ ел дәрежеді амал ашмағы мүмкін.
Барлық жарандар өз ұқтиярымен текшеруден өтші керек депші.
Біз өзіміз адамларын хемметінің барлағдан кечмелдігін айдиярды. Ө халқы спид кетелі барады мағлумат берярды. Эмма кәбір дөулетлер бар. Олар спиді қарсы барланды дейп сертификат берярлар. Сол юртлары барян райетларымыз ислесе ислемеседі. Барлағдан кечіп кетярлар. Олар қайдып келенлерінді. Өз ықтияры білен анализ тапшырярлар дейп олары адар бермейярды. Эмма кетел барасында нәхилі мағлумат сорыс олар Без берерс.
Бирок, маалымат беребиз да барыбер.
Урматтуу тыңдоочулар, сиз Кыргызстан Республикасынын спид меркезинин директорунун орунбасары Айгүл Исмаилова менен кечирилген сөхбөттөшүүнү тыңдадыңыз. Биз өз кепилишиктерибизди давам эттирерс. Итем спид менен баалышкы жагдай коңшу Казакстандын эхили. Алматы шаарынын спид меркезинин директору Тукеев Марат Сансызбаевдин сөздөрүнө көрө, Казакстанда 13,5 миң оголой. Адам спид кетел билен ресми хасап алыныптыр. Шолордан 25-30% аяллар, калынлары эркек адамлардыр.
В Казахстане у нас официально 13,5 тысяч. 13 600.
Казахстанда өңлөр санжим этмек, ягъни эң аркалы кетеле жолуккандардын саны көп болом болса, хәзерки дәүрде жынсы катнашыклар аркалы кетеле жолуккандар. Умум хасабы алынганлардын 30% спиди жынсы катнашыклар аркалы жолугонлордур.
На данный момент около 30% передачи это половым путем.
Кетелин кийинен айырмагынын себептери эмне? Деген сурагыбызга специалист шейли жооп берди.
В общем-то, причин очень много. Это социальные, в основном социальные причины, естественно.
Элбетте, мунун себептери көп. Эсас себеби социал проблемалардыр. Биринчи себеби юрттагы ишсиздик менен баалуу болсо, экинчиси нешекешликтир. Ондон эле адамдардын жынсы катнашыкта болмогу хем, олордун бу кетелин айырмагы хем да анын коопу барасында түшүнчөсүнүн жоктугундадыр.
Повышение осведомленности и грамотности населения именно относительно этого заболевания.
Спид кетелинин кийинен айырмагынын өңүн алмак үчүн юрттун ар кыл ишлер амалга ашырылат. Диен сауалымыда Марат Тукеев бугурда Казахстанда көп чаралардын көрүлгөндүгүн айтты.
Вы знаете, 1 декабря это Всемирный день борьбы со СПИДом.
Онун сөздөрүнө көрө, хазыр Алматы шаарында СПИДге каршы көрөш кампаниясы менен баалышкы акциялар кечирилет. 1 декабрь күнү Беллинян халкара СПИДге каршы көрөш күнүнө багышланандыр.
Также проводится работа с работниками образования, здравоохранения, внутренних дел.
Бул ортодон башка да бир орто буга кара кооч айларынын окуучу студенттер менен түрлү ярышлар, акциялар ве дискуссиялар кечирер. Шейли да билим пудогунун сагылык сактоо системасынын бу ичери ишлер хем да бийлик орган ишкерлеринин арасында хем түшүндүрүш ве профилактика ишлерин алып барыярбыз.
Мы непосредственно работаем с республиканскими центрами по профилактике борьбы со СПИД.
Марат Сансызбаевдин сөздөрүнө көрө, олар эхли коңшу юрттар менен бирликте СПИДге каршы иш алып барыярлар. Меселем Колойда Меркедади республикалары боюнча СПИДге каршы көрүш меселесинде улы конференция кечирилиптир. Булардан башка да ноябрь айында СПИДге каршы көрүш боюнча партнёрлорун форуму кечирилиптир. Оңо Меркедадиянын эхли республикаларынан шул саанда Түркмөнстандан хем өкүлдөр катнашыптырлар.
Форум партнеров прошел в ноябре Центральной Азиатский, где участвовали представители всех государств. Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана.
Kipliyer Azatlyk Radiosu. Bizin goňşylarymyzda atly ýürüýti programmamyzy dowam etdirýär. Eýtem speed bilen bagly ýagdaý goňşy Oğunstanda nähili. Speediň öňüni almak üçin ýurtda nähil işler amala aşyrylýar. Speede garşy göreşde halkara guramalaryň roly nähili. Kabulda habarçymyz Şaýmyr Daňuly Murady ýurtdaky speediň ýagdaýy we onuň ýaýramagynyň öňüni almak barada alınıp barlayan işler barasında bir reportaj tayarlaptır. Gelin onun tayarlan reportajını bilelik dediňlärli.
Oğazistanın Sağlık Oroş Ministerliğinin məlum etmeni göre bu yurtta 1000 adam spit virusuna yolguptır. Spit keseline uçuran 505 nesal resmi taydan hasaba alınıptır. Bu keselden hazır etseli 10 adam ölüptür. Oğazistanın Sağlık Oroş Ministeri Doktor Seyit Muhammed Emin Patimi'nin aydışına göre yurtta spit virusunu götürenlerin sanının 2000 ve 2500 çelli bulmağı ahmaldır. Onun hem sebebi ispit keseline uçuran nesallar lukmanlara ken yüz tutmayarlar ve keselini yasırıyarlar. Sonun için bu kesele yolgulların sanını doğru anıklamak kıyındır. Emma 1000 adamın ispit virusuna uçurandıkları belli olupdır. Sonun 505 nesal resmi taydan hasaba alınıptır. Spit virusuna uçuran bu hastalar hazır beceriliyar deyip minister aydiyar.
2050-2050
Doktor Fatimi'nin aydışına garanda dışarı yurtlerden öz vatanına dolanyan Uganistanlı bosulların arasında spit keseline uçuranların sanının köptüge belli bolupdır. Bu virusi Pakistan, İran ve böyleki komşu yurtlerde yaşayan Uganistanlı bosullar yurda getiripdirler.
Muhacirini gülen İran'ı, Pakistan'ı sayrı kişveri hay hemsaya vardır.
Oğanistan'ın neşelere karşı Güreş Boyunca Ministerliği bu yurtta neşekeşlik belasına uçuranların sanının 1,5 milyondan hem geçendiğini haber veriyor. Ayalgayların arasında hem neşekeşlik köpeliptir. 1,5 milyon neşekeşin 3'ten birisi ayalgaylardır. Neşekeşlik belasına uçuranların ağlabısı yaşlardan ibarattır. Oğanistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerinin aydışıca yurtta spit virusunun yayramağının böyle kubur sebebi hem neşekeşliktir. Ona göre neşekeşler gireyini sancı markalı ulanıyarlar. Bir ingnede ençeme neşekeş öz beden damarlarına gireyini geçiriyarlar. Şöyde hem neşekeşlerin arasında spit keseli çalp yayrayar. Son bu kesel neşekeşlerden sakat adımları hem yok yardıp Doktor Fatimi aytdi.
Ziyad şudan ve afzayish te'dad mutadin zarqi istifada mekunan.
Yöne ol, spit virusunun yayramağının öngünü almak için hem çarelerin görülüyendiğini belirleyip geçti. Şulugurda Birleşen Milletler Urumasının Halkara Sağlık Oruç İdarası hem biz bilen hizmettaşlığı diyer. 2013 yıl içeli biz yurtta spit virusunun yayramağını kontrol asalarız. Ve bu keselin yurtta yayrayış derecesini 0.10'da 5% çelli kemeltmegi göz önünde tutuyor deyip Doktor Fatimi Aydiyar.
Sali 2013'de Afganistan 500
Spit virusunun yayramanın önünü almak için ol ahullardan ve meçit imamlarının hem kömek soruyor. Ahulların ve meçit imamlarının vaqda nesihatlarının rolü ören oludur. Ministerin aydışına göre yurdun bilim programmasını hem spit virusuna karşı görüş boyunca sapaklar girdilmelidir. Ve spit keselinin abandırayan hopu var da mağlumat verilmelidir.
Deyirabete hem ulamayı kiram vizareti memarif asterik nesabı talimi
kod. Oğazistan'da spit keselinin yayramağına karşı görüş boyunca kavulda yürüyte bir merkez dörüdüldü. Bu merkezin bölümleri yurdun vilayetlerinde hem açılıptır. Şehirde spit keselinin korunmak boyunca halka düşündürüş berliyar. Oğanistan'da bir kanun cinsi katnaşıkları hem azdır. Sonun için bu kesel yurtta hopli derecede yayramaz deyip lukmanlar aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, siz kabulda kabarçıymız Şaýmyr Daňuly Murady'nin tayyarlan reportajını dinlediniz. Şunun bilen bizim gonşularımızda atlı yürüydü depleşigimizi geçirip kutoryardı. On tayyarlap dikkatinize getiren men Maýsa, programma redaktorlyk eden Gowonç Kere. Yenide efir tolkunlarında duşýançak. Hoş, sağ olun.